Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Snežana Gnjidić, Biti depresivan, 1 od 350 miliona. Premijerno.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Ja sam jedan od 350 miliona ljudi u svetu koji pati od depresije. Ja sam onaj koji misli da je bezvredan, da treba da se sakrije u crnu rupu, da nestane. Onaj sam koji pomišlja da bi bilo bolje da imam neku tešku bolest koju ne moram da se stidim, da je krijem i od sebe i od drugih. Onaj sam koji je, pre nego što sam završio kod psihoterapeuta, obišao 12 specijalista medicine. Od kardiologa zbog preskakanja srca do neurologa zbog neprekidnih teških glavobolja. I ništa.
Od 2020. godine depresija je drugi najčešći uzrok invaliditeta u svetu, a kod ženske populacije predstavlja čak najozbiljniji zdravstveni problem. Oko 1 milion ljudi godišnje izvrši samoubistvo zbog depresije. Svaki 10. stanovnik planete pati od ozbiljnog depresivnog poremećaja, a svaki 5. je tokom života imao depresivnu epizodu. Gotovo polovina osoba obolelih od depresije ne dobija nikakav tretman. U proseku, svega 3% budžeta za zdravstvo ulaže se u mentalno zdravlje, a u siromašnim zemljama to je jedva 1% zdravstvenog fonda. Veruje se da je depresija za ljudsko biće najbolnije životno iskustvo. Može se javiti još u detinjstvu, a najčešće je u starosnoj dobi od 15. do 44. godine.
Stanje depresije počinje onog trenutka kad ja zaključam vrata za sobom kad idem u stan. I onda tu nastupa bezvoljnost i preispitivanje različitih nekih stvari, što propuštenih šansi. Sve vas mrzi. Ne morate da budete prirodno lenji ili ne znam koliko pedantni. Jednostavno, nemate snag da bilo što uradite po kući, u kući. Jedva se izborite sami sa sobom za ličnu higijenu.
Dr. Vesna Dukanac, specijalista psihijatrije i subspecijalista psihoterapije, daje odgovor na pitanje kakva je situacija sa depresijom na ovim prostorima?
Depresivnih pacijenata je oduvek bilo i oduvek je dobio jako veliki problem. Smatra se, neki statistički podaci su govorili ranije, znači pričamo o periodu pre korone, da je bilo nekih 15-20% celokupne populacije depresivnih pacijenata, što znači da su milioni i milioni bolesni. U Evropi se smatralo da svaki četvrti građanin boluje od depresije, a što se nekadašnje Jugoslavije, pa kasnije Srbije tiče, tu je čak neki broj malo i veći. Od uvek se znalo da, recimo, postoje određena geografska područja gde ima više depresije, kao, na primjer, u Vojvodini i Crnoj Gori. I šta reći o tim pacijentima? Ono što njih zapravo je od uvek mučilo, a muči ih i sada, samo na malo drugačiji način, to je znači neraspoloženje, osjećaj beznađa, osjećaj da su se negde zaglavili, da ne mogu da krenu dalje. Tu naravno imamo poremećaj sna, poremećaj ishrane, povlačenje u sebe, oštećene kognitivne funkcije, nemogućnost da se adekvatno radi na poslu i tako dalje. Znači, ono što se u današnjem trenutku razlikuje od ranije, to je ta povećan osjećaj neizvesnosti i naravno povećan broj pacijenata, naročito posle korone. Recimo, mi smo imali, naša zemlja, da kažem Srbija, ajde da ne pričamo o Jugoslaviji, nego Srbija je negde od uvek imala tu neku tranziciju, pa ratna zbivanja, pa inflaciju, svašta smo prošli za zadnjih 30-40 godina, ali je to nekako bilo koliko toliko lokalizovano na našoj, u našoj sredini, te uvek ste imali osjećaj, pa čak i za vreme bombardovanja, da ipak ima tamo negde gde možete otići i gde će biti drugačije. Mnogi su tada govorili, ali mi nemamo rezervnu domovinu. To je bilo tačno i mnogi nisu imali rezervnu domovinu, ali su imali mogućnost gde da odu, gde nema svih tih zbivanja. Ono što se desilo sada u svetskoj pandemiji, kada je ceo svet bio zaključen, vi niste imali gde da odete. I taj osjećaj beznađa je prosto nemerljiv.
Ako osetim da gubim kontrolu nad situacijom ili imam stresan period, moj način kontrole je kontrola mog zdravlja. Imala sam težak napad panike. Cijelo telo mi je drhtalo. Potražila sam odgovor na Google. Prva stvar koju sam našla, a da odgovara mojim simptomima, bila je multipla skleroza. A, znači to je. Dobila sam multipla sklerozu. Doktor mi je rekao, ne brinite, jer prvi simptomi ove bolesti su problemi sa vidom zbog upale očnog živca. Sledećeg dana sam se probudila slepo. Uverila sam se da mi je odzvonilo. Nakon multipla skleroze, prešla sam na rak dojke, rak grlića materice i melanom. Nekoliko meseci fokusiram se na neku od ovih bolesti, a zatim pređem na sledeću. Bila sam zatočenik cyberhondrije. Traženja odgovora za zdravstvene probleme na internetu.
Kako zapravo nastaje depresija? Pre depresije uglavnom postoji jedna produžena anksioznost, odnosno jedan period kada vi crpite mnogo više energije nego što stvarate. I kada crpite više energije nego što stvarate, u jednom momentu padnete. Nema više energije i depresija se između ostalog definiše sa jednim velikim padom energije i ono malo energije i agresivnosti što je ostalo okreće se prema sebi. Znači, duplo negativno. Jel? E, upravo se to u pandemiji desilo. Postala je jedna svetska neizvesnost šta će i kako će biti. Ljudi su bili zatvoreni u stanovima, bili su u mogućnosti da više budu sa svojim bračnim partnerima, sa svojom porodicom. Međutim, s jedne strane je to dobro, ali s druge strane, sva ona bračna nefunkcionalnost koja je postojala sada je bila naprosto zatvorena. Povećao se broj bračnih problema, povećao se broj agresije među partnerima, povećao se broj pacijenata koji upotrebljavaju i zloupotrebljavaju i alkohol i psihoaktivne supstance i naravno sve to je dovelo do povećanog broja pacijenata koji nam se sada u nekom, da tako kažem, post-covid, ako možemo ovaj period nazvati post-covid periodom, javljaju sa tim strahom šta će biti, da li je ovo gotovo, šta je sledeće. Naprosto ovo je bio, ličilo je, da ne shvatite pogrešno, ne pričamo o teorijama zavere, ali ličilo je na jedan eksperiment šta može da se uradi kad se svet zaključa i zatvori. I to je ono što sada jako plaši sve ljude. Te je broj pacijenata koji se javlja sada dalekostruko povećan, broj samoubistava se povećao i među mladima i među starima.
Nažalost, vrlo često je ne samo depresija, pre svega depresija, ali i drugi mentalni izazovi su vezani sa neadekvatnim uslovima života. I to je, kako bih, evo ja nekako izvukla neki zaključak iz iskustava članova grupe, vezano najpre uz siromaštvo, dakle kada vi zaista niste u stanju da obezbedite sebi normalnu egzistenciju, onda prirodno dolazi i do preopterećenja i do pucanja na tom mentalnom nivou. I drugi vrlo učestao razlog jeste nasilje u porodici. O nasilju u porodici užasno malo priča i to je možda čak veća stigma nego depresija. Radije će neko da kaže imam dijagnozu depresije nego muž me kod kuće tuče. I to je takođe još jedna od stvari na kojima se trudimo da radimo, da govorimo koliko se može. To je recimo jedan od izuzetno čestih činilaca koji dovode do toga da se nekome na kraju naruši mentalno zdravlje.
Milica Ćalije i Katarina Subašić, administratorke grupe za samopomoć depresivnim i suicidalnim osobama Za tebe važno je, govore o svojim iskustvima sa učesnicima ove grupe. Facebook grupu Za tebe važno je pokrenula je pre 2 godine Anmari Ćurčić, borac protiv stigmatizacije mentalnog zdravlja.
Mislim da niko od nas u tom trenutku nije bio svestan koliko će ta grupa da poraste. Ona u ovom trenutku broji preko 18.000 članova i činjenica da je tako brzo došla do tolikog broja ljudi i da toliki broj ljudi na Facebooku u našoj grupi govori o mentalnom zdravlju ili traži savjet ili deli iskustvo, samo ukazuje na to da postoji potreba za tako nečim, da mi prosto nemamo dovoljno nekih javnih mesta gde govorimo o mentalnom zdravlju ili gde ljudi mogu da pitaju za savjet i da dobiju savjet.
Ispostavilo se da je čak najviše među našim članovima najviše mladih ljudi, dakle da postoji jedna velika grupa, kako da kažem, populacija mladih ljudi kojima je potrebna informacija od toga kome da se obrate ako im je potreban razgovor ili pomoć za mentalno zdravlje, do toga da podele svoje probleme i zatraže savjet, i bilo od vršnjaka, bilo od starijih u grupi.
Moje iskustvo paničnog napada počelo je iznenada. Bila sam u restoranu sa prijateljima. Odjednom me je zahvatio kovitlac strave i gušenja, a srce je poludelo. Svetla su se zavrtela, bila sam sasvim malaksala. Pošla sam do toaleta u neprilici, ali panika je divljala. Pribila sam se uz ledene pločice, počela sam da se molim. Šta ako umrem? Htela sam da se u mislima oprostim sa dragim ljudima, što mi je preusmerilo pažnju. Začudo, nakon nekoliko trenutaka, napad je prošao.
Imam utisak da su i oni, da su ljudi struke psihološke i psihoterapeutske svesni koliko je nama i kao pojedincima i kao kolektivu ugroženo mentalno zdravlje. Mi zaista imamo od 90-ih pa čak i od 80-ih, koliko ja pamtim, razne životne izazove, stresove, ratove, i to su sve praktično posttraumatski stresovi koje mi nismo ni na koji način tretirali. Uglavnom nismo ni kao pojedinci, a tek kolektivno nismo uopšte. Tako da i struka prepoznaje da postoji velika važnost da se govori o mentalnom zdravlju, da se radi na mentalnom zdravlju. Mada je moj lični utisak da vrednost grupe možda i više daju članovi koji nisu iz struke, zato što često se dešava, recimo, da neki od članova kaže probao sam psihoterapiju, to ništa ne valja, odustajem. I da se jave drugi članovi koji kažu probao sam i ja sa jednim psihoterapeutom, pa sa drugim, trećim, petim. Moraš da nađeš nekog s kim ćeš da klikneš, zato što je i odnos psihoterapeut-pacijent zapravo jedan vrlo ljudski, lični odnos. Tako da je možda to i najveća vrednost grupe, to iskustvo pojedinaca, pozitivno iskustvo sa psihoterapijom, zato što ljudi su generalno skloni da negativna iskustva više dele i u zdravstvu i u bilo kojoj drugoj sferi života.
Ja sam naravno dovoljno bio normalno da shvatim da koliko god da se sam borim sa nečim, da moram da podržim pomoć psihijatra, i Bogu hvala, imao sam sreće po preporuci da odem kod jedne divne doktorke koja je, zapravo prvo sam bio kod jedne, pa nešto nisam bio zadovoljen tretmanom i načinom na koji je ona pristupila, i onda mi je drugarica preporučila ovu doktorku i mi smo razgovarali 10 minuta, ajde, nije bilo čak ni 15. Ona je postavila 10 pitanja. 10 pitanja, ona je tačno ubola svaki moment koji meni bio bitan i suštinski. To nisu tipska pitanja. Govorim o stručnosti zato što je znala šta pita. I onda mi je dala terapiju i bila je protiv toga da mi daje bolovanje, zašto ni ja nisam bio, jer ipak kad izađete, kad imate bilo kakvu vrstu interakcije sa ljudima, bilo da od trafike do prodavnice, do posla i tako dalje, uđite u autobus, nešto se ipak kako tako dešava.
I ono što je takođe važno je što ljudi na grupi često traže preporuke i onda za određene gradove, određena mesta ili online. I onda se drugi članovi javljaju i daju svoja lična iskustva. To je isto jako važno. Uz ovu napomenu da ne mora svaki psihoterapeut da legne svakom klijentu i obrnuto, ali ohrabruju jedni druge. Čak i kad se neko lomi da li mu uopšte treba pomoć, onda se pojavi i često se tu pojavi neko iz struke ko kaže da možda bi ipak trebalo da potražite pomoć zbog toga, toga i toga. I onda se ostali članovi nadovežu na takav savet i daju dodatno ohrabrenje. I meni se čini da smo mnogim ljudima zaista pomogli na taj način i da je grupa takođe pomogla time što se dele jako puno edukativni tekstovi na temu mentalnog zdravlja, borbe sa raznim problemima mentalnim, načini razrešenja, iskustva sa psihoterapijom itd.
Depresija se leči kombinovano antidepresivima i psihoterapijom. Treba znati da antidepresivi nisu sedativi, kao na primjer benzedin ili bromazepam. Postoji nekoliko grupa antidepresiva različitih mehanizama delovanja. Važno je istaći da deluju tek nakon 2 do 3 nedelje i da se uzimaju na duži period i uvek pod kontrolom lekara. Milena Trobozić-Garfield, autor knjige Mali saveti za bolji život, govori o iskustvu depresivnih ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Kad sam ja došla u Ameriku, jedna od stvari koja mi je prvo pala u oči je da ljudi u Americi su sve ljudske emocije označavali dijagnozama. Naprimjer, ne kažu ja sam tužan, nego kažu ja sam depresivan. Ne kažu ja sam uznemiren ili iznerviran, nego kažu ja sam frustriran. Ne kažu ja sam uznemiren, nego anksiozan i tako dalje. Dakle, sve se to izražavalo dijagnozama praktično kao neke bolesti, a ne kao normalne emocije, što pretpostavljam da se na neki način odražavalo i na to kako su ljudi se stvarno počeli da osjećaju, kao da pate od nečega, a ne kao da prolazi kroz normalne ljudske emocije. Tako da, na primjer, ja sam bila na početku, jeli, tužna i uznemirena i zbunjena kad sam došla i onda je moj muž zaključio da ja treba apsolutno da vidim psihoterapeuta, da sam ja depresivna. Pa sam ja tvrdila da se ne osjećam depresivno i otišla sam kod tog psihoterapeuta, on je rekao pišite mi kako se osjećate, pa ja kažem pa ovako, pa onako, pa uplašena sam, on kaže a od čega se plašite, ja kažem pa kako čega, pa od svega. On kaže, kako od svega? Ja kažem, pa evo, na primjer, doktore, ste vi nekad razmišljali samo jedan virus da vam uđe u Ameriku? Pazite, to je bilo pre 20 godina. I da vam uđe u Ameriku i da prošeta taj čovjek koji je zaražen virusom kroz jedan mol, da biste vi svi, recimo, bili zaraženi od velikih boginja, pošto niko nije vakcinisan. I ono ako razmišlja, kaže, pa to je nemoguće. Kažem, to nije nemoguće, to se meni desilo 70. godina. Ili, na primjer, jer ste razmišljali da u Americi počne građanski rat. On kaže, to je nemoguće. Ja kažem, to smo i mi mislili u Jugoslaviji, pa je počeo građanski rat. Dakle, sve je moguće i naravno da sam ponekad uplošena, a pritom sam došla ovde i u novoj sam sredini. Ne, kaže on, vi treba da idete na antidepresivu. Ja kažem, ja ne mislim da treba, ali dobro. I ono što sam mu rekla, rekla sam mu, znate šta, primetila sam da recimo u mojoj zemlji za vreme građanskog rata jako malo ljudi je bilo depresivno. Dakle, primetila sam da ljudi koji se suočavaju sa realnim problemima koje moraju svakodnevno da rešavaju, mnogo manje se osjećaju depresivno. Možda su uplašeni, možda su zabrinuti, ali ne može se reći da su depresivni. Takođe, čitala sam da recimo ljudi u Tanzaniji, recimo, za koju znamo da je mnogo siromašnija, mnogo, mnogo siromašnija zemlja od Amerike, vrlo malo imaju simptoma depresije, da su uvek nasmijani, da su raspoloženi, možda zato što žive u zajednicama, možda zato što žive u prirodi, možda zato što su više izloženi suncu i vitaminu D.
Najpoznatiji antidepresiv i najprodavaniji lek na svetu Prozac postaje poslednjih godina kulturni fenomen. Primećujemo ga u naslovima romana, filmova, muzičkih hitova. Velika Britanija je nedavno objavila podatak da se u ovoj zemlji godišnje izda zapanjujućih 30 miliona recepata za ovaj antidepresiv. Prozac se koristi za lečenje kliničke depresije kod odraslih i dece. Daje se i kod obsesivno-kompulzivnog poremećaja, bulimije, napada panike. Lansiran je 1986. na tržište lekova i to u Belgiji. Godinu dana kasnije, 1987. pojavio se i u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se sada suočavaju sa situacijom poput one u Velikoj Britaniji. Danas je pod različitim komercijalnim imenima prisutan u gotovo svim zemljama sveta.
U Americi apsolutno svi ljudi, kao što je u Americi, su, znate, opsednuti zubima, tako da je to nacija s najlepšim zubima, to znamo, one domino zubi, kod domine. Znači, svako ima svog zubara kod koga onako ide religijski i izbeljuju zube i čiste. Mislim, u Americi niko nema karijes, to ne postoji uopšte. To samo istočnoevropljani, Azijati i tako dalje. Inače, Amerikanci ne, pošto oni od detinjstva odmah kreću, imaju puno flora i tako dalje. Znači, svako ima svog zubara. E, tako danas svako ima svog psihoterapeuta gotovo od početka puberteta.
A zašto?
Pa zato što možda su ljudi usamljeni. Prvo, tamo ljudi ne pričaju mnogo o intimne stvari jedni s drugima, kao mi, na primjer, smo bliža kultura. Ali to je prosto postalo pitanje mentalne higijene. Znači, sve svoje probleme vi razrešavate sa svojim psihoterapeutom da ne biste opterećivali svog supružnika, roditelje, decu, prijatelje i tako dalje. U prošlosti tu funkciju su vršili sveštenici, recimo katoličkoj crkvi ili recimo rabini. Ja znam da moji poznanici koji su ortodoksni Jevreji, oni često odlaze kod svog rabina i sve s njim raspravljaju. Ako imaju problem u braku, ako imaju problem sa decom, ako imaju neki... Oni traže savjet. Prosto savjet nekog trećeg lica koji nije član vašeg onog najužeg kruga. I to ljudima valjda pomaže da sagledaju sebe, svoje probleme i tako dalje. Ali, mislim, svi su i većina ljudi je naravno sada na antidepresivima. Znate da je izašla ona knjiga pre jedno, već još pre 20 godina koja se zvala Prozac nacija, po kojoj je posle napravljen i film. Ali zato što su apsolutno svi na Prozacu i čak ja sam pisala jednu knjigu o svom životu u Americi i napisala sam jednu šaljivu kolumnu koja je apsolutno zasnovana na istinitom podatku da je moj komšija imao jedno kuće koje, inače, moj komšija je našeg porekla, ali živi već 30 godina u Americi, živao pored mene, imao jednog buldoga malog koji je bio vrlo fin i sa njima, ali sa strancima je bio agresivan, lajao, hoće da se otme s lanca, morao je da ga zatvara kad dolaze gosti i on više nije znao šta će s njima, mnogo su ga volili i odveli su ga kod psihijatra za kuce i on je dobio prozak. Tako da su i kučići u Americi na prozaku i stvarno se kuče smirilo. I sad ja gledam to kuče, vidim, šeta kuče mirno. Mislim se, Bože, je li to sad ono isto kuče? Mislim, da li bi, na primjer, imao mužu pomoglo malo uzme prozak da prestane da urla kad je nervozan? Ali da li bi to onda bio isti muž? Mislim...
90. godina prozak je još bio relativno nov. O njegovim korisnicima je govorila pesma Shiny Happy People grupe R.E.M. Plašio sam se da je u pitanju samo nova vrsta hemijskog ludila. Upozorili su me da će mi isprva biti muka od njega, ali da ne odustajem. Čitao sam da su izvesti likovi od prozaka poludeli i poubijali neke ljude, i to me je brinulo, ali nikada mi nije došlo da ubijem nekog. Piše i da prozak eliminiše osjećanje. Ja ih još imam, ali sada mogu da odem do prodavnice bez grča i suza. Ponekad pokušam da se skinem sa terapije, ali osjećaj je užasan. Pitao sam se da li je to zbog depresije ili zbog toga što sam zavisan od prozaka. Možda je i jedno i drugo. Na kraju sam prestao da brinem o tome.
Recimo, danas u Americi se govori, upravo evo danas na današnji dan, 25. maj, je izašao članak u Washington Postu, šta se dešava sa tinejdžerima i zašto se tinejdžeri suočavaju sa epidemijom depresije. Jer to je zaista epidemija, znači to među mladim ljudima. I sad su tu razne teze, izolacija, socijalni mediji, pritisak vršnjaka kroz socijalne medije, upoređivanja, ko je lepši, ko je uspešniji, ko je, da to izaziva različite reakcije. Međutim, to je zaista sad već na nivou epidemije. Tako da skoro moja prijateljica koja vodi program u inostranstvu za studente sa njihovog univerziteta, prvo joj stižu ogromni listovi papira sa svim lekovima koje svaki student uzima. Dakle, to su antidepresivi, to su lekovi za lečenje pažnje, fokusiranja, lekovi za spavanje, lekovi za koncentraciju, lekovi za anksioznost i ona ima te, to su dakle odrasla deca na fakultetu i ona mora da ima te liste da bi mogli, jeli, ako ne, po nekome nestanu lekovi, da se ovi dobavi i tako dalje. Dakle, to je stvarno strašno.
Kada govorimo o depresiji kod adolescenata, ono što pre svega treba da znamo da je adolescencija jedan vrlo specifičan period u životu. To je prirodno data druga šansa, gde se sve nedorečenosti i svi konflikti ponovo proživljavaju, ali zbog bolje fluentnosti jezika, zbog hormonalnog statusa i uopšte zbog kakvog takvog sazrevanja, sve je mnogo dostupnije, sve je mnogo izraženije nego u detinjstvu i sve je dostupnije tretmanu. Kada dobijemo depresivnog adolescenta, moramo da znamo da uz njega obavezno imamo još, tako reći, dva pacijenta, odnosno njegove roditelje. Često se susrećemo sa problemima roditelja koji kažu moje dete, adolescentnog uzrasta, ništa ga ne zanima, ne zanima ga sport, umetnost, o školi već da ne pričamo, svi su jako besni, svi su agresivni, neraspoloženi. Adolescenti zbog svog adolescentnog narcizma svoju depresiju izražavaju buntom, agresijom, poremećajem ponašanja, smanjenim odlaskom u školu, smanjenim uspehom, bežanjem iz škole, bežanjem od kuće i da ne pominjemo sad neke teže forme ponašanja, antisocijalne, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci itd. Znači, to je njihov način da izraze svoju depresiju i da na neki način pokrenu vapaj za onim što ih muči.
Across the universe, across the universe. change my world. Nothing's gonna change my world.
Nasir Gemi, profesor psihijatrije koji je proučavao liderstvo i mentalne bolesti, kaže: manija povećava kreativnost i otpornost na traumu, a depresija realizam i empatiju. Po njemu, mentalne bolesti ne samo da nisu prepreka da neko postane lider, već i pomažu u tome. Njihova slabost postaje njihova snaga.
Depresija je nešto što je, po mom mišljenju, bar neopisivo za one koji nisu depresivni. Dakle, spolja posmatrano mi ne znamo šta se u čoveku događa. Mi ako probamo da zamislimo, mi kažemo on je neraspoložen, pa je veoma neraspoložen, pa eto ja sam se tako osjećao kada sam bio puno neraspoložen. To nije to. I ovaj čovek koji je depresivan takođe sazna da to nije to. Sazna tu jednu novu dimenziju ljudskog iskustva. I kao što nekada saznajemo neku novu dimenziju fizičke realnosti, koja nam potpuno izmeni sliku o samoj realnosti, na primjer da svemir nije star, ne znam, 4000, već 4 milijarde godina, otkud znam koliko, ili na takvim nekim dimenzijama. Dakle, odjednom nam svet izgleda potpuno drugačije, beskrajno bogatiji i tajanstveniji. I ovde kada čovek to doživi, ali ne u trenutku dok to doživlja, već kasnije, kad je to nešto spolja, kad je to nešto što je prošlo, kad je deo iskustva, tada čovek vidi nešto što drugi, kako kažem, obični prolaznici kroz život ne vide, šta je sve moguće da bude ljudsko iskustvo, koliko je to nešto daleko, daleko tajanstvenije nego što zamišlja.
Martin Luther King je do svoje 13. godine dva puta pokušao samoubistvo. Imao je jake napade depresije, a njegovi ljudi su pokušali nedugo pre atentata na njega da ga nagovore na psihijatrijski tretman, što je odbio. Ali karakteristika koja se pripisuje ljudima koji pate od depresije, empatija, učinila je da uradi sve ono što je uradio. Na jednom skupu psihologa je osudio njihovu želju da sve poprave. Postoje stvari koje ne treba popravljati ako treba da budemo ljudi dobre volje, rekao je veliki Martin Luther King. Da li je bio u pravu? Da li postoje i dobre strane depresije?
Ako god je u jakoj depresiji, čini mu se nemoguće da ikada iz tog stanja izađe, nemoguće da će se to okončati, da bilo šta može da uradi. A svi oko njega ga hrabri i kažu pomući se, potrudi se, prestaće i tako dalje. Iz njegove perspektive, faktički jedina muka koju može da izbegne je upravo ta da se muči, da pokuša da promeni nešto što je nepromenjivo. E onda, kada napokon depresija prođe, bilo zbog čega, lekova, vremena i tako dalje, on vidi da je to zaista moglo da prođe, da je pobedio na bilo koji način, da je pobedio tu depresiju. Njegova okolina takođe vidi da se to može promeniti, za njih je to dragoceno iskustvo. E, to iskustvo da je u principu čovek jači i od nečega što izgleda da je nemoguće savladati, to je nekako dragoceno ljudsko iskustvo.
Ako pogledamo prošlo vremena, ajde kažemo recimo 18. vek, kad su postojali ovi romantičari, pesnici, ne znam, Byron, bla, bla, bla. Oni su svi platili od tog velčmerca, od tog bola nekog i svi su bili tužni i onda su oni ubijali svoju tugu putovanjem u daleke zemlje, znači promena sredine. To je lepo kada imate para, uglavnom su bili bogati, jeli? Ali često se dešavalo da su umetnici koji su po prirodi stvari osjetljivi od možda drugih ljudi, su bili alkoholičari. Znači i slikari, i muzičari, i pisci do današnjeg dana, do Bukovskog. Jer je u stvari mnogi ljudi koji ne uzimaju antidepresive se leče alkoholom. To je jedna vrsta self-medikacije koja naravno, kažu doktori, nije preporučljiva, bolje je da uzimate antidepresive nego alkohol, jer od antidepresiva nećete da umrete od ciroze ili nekih drugih užasnih bolesti i mnogo ste funkcionalnije. Is your mouth a little weak when you open it to speak?
Are you smart? U mom slučaju depresija sigurno nije uticala na to, na vrstu kreativnosti. U smislu da dolaze neke nove ideje, neka želja za radom i tako dalje, ali je uticala na maksimalno preispitivanje. Znači, preispitivanje ličnosti, događaja, prošlosti, tako da mi ponekad bude krivo što nije bila ranije, onda bi možda ispravio neke stvari mnogo ranije ovako, ali nikad nije kasno.
U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste premijerno delo Snežane Knjidić Biti depresivan, jedan od 350 miliona, nagrađeno na javnom anonimnom konkursu Radio Beograda 2021. godine. Učestvovali su Vladimir B. Popović, dramaturg i urednik u dramskom programu Radio Beograda, dr. Vesna Dukanac, psihijatar i psihoterapeut, profesor Visoke škole socijalnog rada, Milica Čalija, psiholog i administrator Facebook grupe Za tebe važno je, Katarina Subašić, novinar France Pressa, također administrator Facebook grupe Za tebe važno je, Milena Trobozić-Garfield, prevodilac, producent, glumica, autor knjige Male stvari za bolji život, dr. Dragan Popadić, socijalni psiholog, profesor na Filozofskom fakultetu. Naratori Katarina Pašić, Miroslav Vujičić i Momčilo Ristanović. Ton majstor Zoran Uzelac. Muzički urednik Dragan Mitrić. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić. Reditelj Snežana Gnjidić. Urednik emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, maj 2022. godine.